З намі сёння айцец Сергей Гаек, апостольскі адміністратор для грэка-католіка ў Беларусі. Отче Сергій, вітаем сардэчна. Давайте распачнём нашу размову з радасных падзей, што называецца. Сёлета грэка-каталіцкую царкву ў Беларусі чакаюць юбілей, звязаныя з вашымі папярэднікамі.
Сапраўды, у гэтым годзе мы адзначаем 55 год ад смерці апостольскага візітара для грэка-католіка ў Беларусі ў міжваенны час, блаславенага Владыкі Мікалая Чарнецкага. Ён умер у 1959 годзе. У наступным годзе святы айцец Ян 23 прызначыў біскупа Чэсава Сіповіча апостольскім візітатарам для грэкатолікаў Беларусі, но, канешна, гэта было магчыма толькі ў эміграцыі. У гэтым годзе якраз 100 год ад дня нараджэння біскупа Чэсава Сіповіча. Мы раздзелілі святкаванне на дзве часткі. Менавіта ў дзень літургічнай памяці Басовенага Мікалая Чарнецкага 27 чэрвеня святкуем гэты юбілей 55 год смерці. А ў канцы жніўня святкуем 100 год ад нараджэння Владыкі Чэсава Сіповіча. Святкуем яго разам з Владыкай Алегам Буткевічам, біскупам віцебскім, і гэта святкаванне будзе ў друй. Так што друга частка пачнецца сумесна з рымакатолікамі, святкаванне памяці гэтага другого біскупа. На самай справе гэта быў першы беларускі біскуп ад часу ліквідацыі ў ніву 1839 годзе. Канешна, святкаванне азначае таксама асэнсаванне іх вялікай спадчыны, іх подзвігу веры, любові, надзеі.
Ойча, гэта сапраўды выбітныя постаці, і яны кажуць яшчэ аб адной рэчы, што грэка-католікі былі прысутныя ў Беларусі. Вось скажыце, калі ласка, у ментальнасці нашай, вось беларускай, увогуле такой паспалітай, што называецца, грэка-католікі, грэка-каталіцкая царква, на вашу думку, канешне, гэта заканамернасць ўжо, ці ўсё ж такі з'ява, да якой многія яшчэ не прызвычаіліся.
Мы жывём у Беларусі пасавецкай, і ёсць шмат людзей, якія нічога не ведалі пра церкві яшчэ 20-30 год. Таму тым больш назва грэкакатолікі была прынята якраз уже ў час перестройкі. Да вайны мы насілі імя унятаў ці католікаў сходняга абраду. Таму магчыма хтосьці не шмат яшчэ ведае пра нас. Но мы заўжды былі прысутнымі ў гісторыі хрысціянства ў Беларусі, асабліва пачынаючы ад Берасцейскай уніі 1596 году да ліквідацыі ў 1839 году. Але міжваенны час гэта быў час такога аддольнага прабуджэння тых, хто меў карані уняцкія, а, канешна, доўгі час не меў магчымасці нормальнага літургічнага жыцця, хтосьці быў у парафіях праваслаўных сівай туды загнаных, хтосьці наведваў рымакаталіцкія церкві. Міжваенны час гэта быў час аднаўлення нашых структураў, але толькі першы крок. Пасля прыйшоў час савецкі, і толькі 25 год таму мы маглі адкрыта пачаць нашу душпасэцкую дзейнасць. Магчыма, яна не надто дынамічная, таму хтосьці можа яшчэ пра нашу дзейнасць не ведаць.
Для многіх грэка-католікі фактар існавання грэка-католікаў з'яўляецца, ну, перашкодай, так скажам, і аб гэтым заяўляецца шмат, і асабліва, можа, апошнім часам перашкодай у не толькі адзінстве паміж католікамі і праваслаўнымі, але нават у кантактах. Што можна адказаць на гэтыя прэтэнзіі, так скажам, на гэта меркаванне?
Ну, перш за ўсё, калі мы хочам дыялогу, цяжка думаць пра дыялог методам элімінацыі аднаго з партнёраў. І, канешна, ёсць такія заяўлення, нават некаторых высокапастаўленых асобаў, но, слава Богу, ёсць правуславныя, іх нават сустракаю ў Беларусі і ў Маскве, якія разумеюць існаванне грэка-католікаў шмат вякоў, якія накіраваны больш на гэта, каб знайсці нейкае сумеснае, хаця бы суіснаванне і нейкае супрацоўніцтва, калі ўжо не ў рэлігійнай сферы, так напэўна, ў сацыяльнай. І мы гэта таксама робім. Таму кожны можа мець свае думкі. Мы ў Беларусі знаходзім дастаткова месца для нашай працы. Калі штосьці можна зрабіць разам з праваслаўнымі, хаця бы паехаць у ТЗ, гэта ўжо таксама недрэнна з моладзю. Мы маем такі факты, што моладзь так звана праваслаўна, зусім не цэркоўленая, яка паехала з нашай групай у ТЗ, вернулася і пайшла першы раз да споведзі ў праваслаўны храм, канешна, не да нас. Не займаемся тут нейкай агітацыяй, толькі шукаем супрацоўніцтва. І гэта вельмі добра разумеў мітрапаліт Філарэт, з якім я сустракаўся шмат разоў, больш чым менш афіцыйна. На форуме каталіцка-православным, які быў у Мінску, я на форуме не ўдзельнічаў, я быў за мяжой, але на прыёме на канцы форуму я меў магчымасць сустрэць міцэполіта Павла. Мы абмяняліся таксама думкамі дастаткова цёплымі, узгадвалі яго служэнне і маю прысутнасць у 80-х гады яшчэ ў Іерусаліме. Заўжды можам знайсці нейкі сумесны пункт кантакту.
То есть вы лічыце, што ў прынцыпе ўзаемапаразуменне, кантакты, яны пачынаюцца з нейкіх асабістых рэчаў, з асабістага стаўлення, з асабістых кантактаў і наадварот. Калі ёсць нейкая непрыязнь альбо, ну, неразуменне, так скажам, то это ўсё ж такі таксама нейкі асабісты аспект.
Вельмі часта гэты асабісты аспект уваходзіць у рахунак. На самай справе форум каталіцка-православных, гэта не быў форум багасоўскіх дыскусіяў, гэта была сяброўская сустрэча, размовы, як мы можам, як хрысціяне, сведчыць пра каштоўнасці і пра Хрыста ў Еўропі секулярнай. І гэта вельмі каштоўна рэч. Канешно, у такіх сустрэчах ёсць розныя думкі, але гэта якраз матэрыял для нікага беспрыстраснага, можна бы сказаць, абмеркавання і пошуку сяброўства. Саме сяброўства шмат хто лічыць ужо нейкай каштоўнасцей экуменічнай.
Ойча, давайте паглядзём з іншага боку. Зададзём пытанне як бы ў адваротным напрамку. А што грэка-католікі альбо фактар існавання грэка-католікаў можа прычыніцца да экуменічнага дыялогу, да асягнення адзінства паміж католікамі і праваслаўнымі? Што грэка-католікі канкрэтнага могуць унесці ў гэты дыялог, у гэты працэс да адзінства?
Гэта вельмі шырокая тэматыка на самай справе. Я згодны з духам вопіту Тэзэ, дзе гаворыцца не столькі нават пра адзінства, а пра прымірэнне. Напэўна, таму, што мы розныя, мы маем задачу прымірыцца ў Хрысце. І гэта прымірэнне, так сказаць, паеднанне, маглі б сказаць, прапанаваць хрысціянам розных арыентацыяў. З другого боку, мы, як католікі ўсходніх абраду, з'яўляемся часткай паўсюднай царквы, побач нашых каталіцкіх братоў, і з імі мы можам мець поўную сувучнасць сапрычасці па-славянску еўхарыстычнай ў сакраментах. Гэта значыць для рымакатолікаў, якія часам наведваюць нашыя богаслужэнні, гэта магчымасць поўнага ўдзелу ў духовай спадчыне. І гэта тое, што мы робім на даны момант. Напэўна, прыйдуць чарговыя крокі, чарговыя нейкія праграмы, але якраз прымірэнне і будаванне духа разумення, а таксама прысутнасць усходняй традыцыі ў рамках паўсюднай царквы, каталіцкай царквы.
Вы некалькі дзён таму сустракаліся з кардыналам Леонардо Сандры, прэфектам кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Аб чым вы размаўлялі? Я адразу хачу запытацца, ці не плануе ён наведаць Беларусь, наведаць вашы структуры, вашы парафіі ў Беларусі ў якасці вярхоўнага архіерэя.
Сапраўды, мы лічым яго нашым вярхоўным іерархам, паколькі грэка-каталіцкая царква ў Беларусі астаецца ў юрысдыкцыі кангрэгацыі ўсходніх цэркваў. І мы памятаем першы візіт першага кардынала ватыканскага ў Беларусі шмат гадоў таму, кардынала Акіле Сільвестрыні. І, канешна, кардынал Сандры некалькі разоў гаварыў пра гэта, што хацеў бы наведаць Беларусь. Не плануецца гэтага зрабіць у бліжайшыя тыдні, але мы пра гэта молімся, якраз размаўляем пра праблематыку, якой мы жывем сёння. І, напэўна, тое прывітанне, віншаванне, які ён накіраваў да нашых святароў, якія змагаюцца на першым фронце сваёй душпастырскай працы, я хачу дадаць, не змагаюцца з кімсьці, а змагаюцца за Евангелію ў жыцці грамадства і, канешна, за больш рэгулярну працу нашых парафіяў. Яго басавенні, яго зацікаўленасць да нашай працы ёсць вельмі каштоўна. І спадзяемся, што гэты візіт набліжаецца, калі, канешна, гэтага не ведаем.
Ойча, я жадаю сапраўды вялікіх поспехаў у вашай душпастырскай працы. Таксама жадаю, што для вас, напэўна, грае не апошняе значэнне, зразуменне з боку іншых вашай місіі у будаванні касцёла, па-першае, па-другое, у асягненні адзінства паміж католікамі і праваслаўнымі.
Дзякуй вялікі вам, аціс Александр, і дзякуй, канешна, беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, якая нам у гэтым памагае. Дзякуй.